Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Noul lider al administrației de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, crede că recunoașterea Transnistriei este o chestiune de timp. Președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe Krasnoselski cu victoria în alegeri și speră să aibă o primă întâlnire cât de curând. Ce se va schimba în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol după alegerile de pe ambele maluri ale Nistrului, opinii de experți și ale locuitorilor din regiune. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. La Tiraspol, noul șef al nerecunoscutei administrației, Vadim Krasnoselski, a fost inaugurat în funcție vineri după ce a ieșit învingător în fața fostului lider transnistrean, Evgeni Șefciuc, în alegerile din 11 decembrie. La propunerea lui Krasnoselski, sâmbătă, Sovietul Suprem a numit un nou premier pe deputatul Alexandru Martinov, de 35 de ani. Deputații l-au eliberat din funcție pe șeful băncii centrale din Tiraspol, pe care l-au acuzat de mai multe ori de a fi provocat criza valutară din regiune. Noul șef al băncii a devenit un alt deputat, Vladislav Tidva. Sovietul Suprem a numit și un nou procuror general, Anatolie Gurețchi, care a mai deținut această funcție în anii 2006-2012. În discursul ținut la inaugurare, Krasnoselski a chemat către unitate și consolidarea tuturor ramurilor puterii. El a promis că Transnistria, citez, va fi un stat orientat social cu o economie de piață, unde toți vor fi puși în condiții egale, va fi susținută concurența și dezvoltarea. Prezentând programul său în Sovietul Suprem de la Tiraspol, noul șef al executivului, Alexandru Martinov, a spus că economia regiunii transnistrene se află într-o recesiune profundă și are nevoie de măsuri complexe de stabilizare. Între acestea, el a numit liberalizarea mediului de afaceri, reducerea impozitelor, extinderea bazei fiscale, optimizarea cheltuielilor. La rândul său, noul șef al băncii centrale, Vladislav Tidva, a spus că noul curs al rublei transnistrene va fi stabilit în funcție de situația reală din economie. Până când Sovietul Suprem va decide acest lucru, banca va menține actualul coridor de 11,3 ruble pentru un dolar. Tidva a spus că pentru redresarea crizei valutare va cere sprijin financiar Federației Ruse. În campania electorală, vechea conducere a băncii a acuzat Sovietul Suprem de inactivitate care a dus la declanșarea în luna martie a crizei valutare. Experți din Federația Rusă au recomandat Tiraspolului să renunțe la cursul valutar populist care blochează dezvoltarea economică a regiunii și să devalorizeze rubla, numai că măsura ar putea duce la sărăcirea și mai mare a populației. Într-un interviu acordat televiziunii ruse Russia Today, Vadim Krasnoselski a spus că Transnistria este parte a așa-numitei lumi ruse și că numai aceasta ar putea fi garanția stabilității și păcii în regiune. El a spus că nu va accepta retragerea militarilor ruși din Transnistria și se va opune înlocuirea acestora cu o misiune civilă internațională. Totodată, el a exprimat convingerea că recunoașterea independenței autoproclamate a regiunii transnistrene ar fi doar o chestiune de timp. Krasnoselski s-a arătat sceptic că președintele ales al Republicii Moldova, Igor Dodon, ar putea impulsiona reglementarea conflictului transnistrian. Dodon poate fi un lider pro-rus, dar parlamentul de la Chișinău rămâne pro-european, a spus noul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, adăugând că este gata să discute cu Chișinăul chestiuni economice, umanitare și culturale, dar nu și despre statutul politic al Transnistriei, care a ales calea independenței și a apropierii de Rusia. Președintele ales Igor Dodon spune că a fost invitat să facă o vizită la Bruxelles și că va merge acolo după ce va vizita Moscova. Joi, la o emisiune de televiziune, Dodon a spus că va merge și la Tiraspol, devenind, după spusele lui, primul președinte moldovean care vizitează regiunea transnistriană în ultimii 13-14 ani.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Temele sociale au dominat campania electorală din stânga Nistrului pe fundalul unei crize economice și financiare tot mai pronunțate. I-am întrebat pe mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender ce schimbări ar face în primul rând dacă ar fi în fruntea administrației regiunii.
Я не политик, я не знаю, что я бы начал делать.
Nu sunt politician, dar cred că ar trebui să înceapă cu restabilirea cursului dolarului, să-l repună în vânzare liberă. Dacă dolarul va reapare la un curs bun, atunci și prețurile de magazine se vor reduce și oamenii vor înțelege că există o anumită stabilitate. Credem în noul președinte și sperăm că va îndeplini ceea ce a promis Norodului. Cu asta trebuie să înceapă. În locul său, eu aș continua să cooperez cu Sovietul Suprem, pentru că deputații ne-au explicat multe lucruri nouă oamenilor de rând. Ne-au promis că se vor strădui și noi ne vom strădui ca acest pământ să fie îmbelșugat, să nu plece tinerii. M-am căsătorit nu de mult, stăm în chirie, aș vrea să am casa mea, dar dacă nimic nu se va schimba, la anul va trebui să plec la muncă peste hotare.
Потому что мне нужно заработать на этот дом.
Я бы разогнал бы команду своего завода Электромаш, половину бы в тюрьму посадил.
În primul rând, aș fugări conducerea uzinei noastre Electromaș. O jumătate din aceasta aș băga-o la închisoare. Numai hoți de jur împrejur. Aș începe cu Horjan, candidatul și liderul comuniștilor la președinție, care a organizat un meeting la uzină. Pe fostul director, Kreitschmann, ei l-au demis prin aranjamente obscure. Cu ce se va încheia totul, nu știu. Depinde de noul președinte.
Забил бы себе карманы сначала деньгами, а потом бы думал о людях.
Mi-aș burduși buzunarele cu bani și abia pe urmă aș începe să mă gândesc la oameni. Ei toți așa fac. Mai întâi profită, apoi se gândesc la oameni. Am și un exemplu. Am avut un prieten pe care noi l-am ajutat să devină președinte, dar el a uitat de toți prietenii săi. Aș fi corectat greșelile fostului președinte, aș fi majorat pensiile pentru că bătrânii stau fără bani, nu au nici pentru medicamente, uneori nici pentru pâine. Trebuie ameliorată și medicina, e mult de lucru. Indemnizațiile pentru copii sunt insuficiente, raionul Slobozia nu se achită deja de câteva luni. E de bandadă. Tineretul trebuie să poată să învețe și să lucreze ca să nu plece de aici. Politica socială merită o atenție prioritară. Încrederea oamenilor trebuie îndreptățită. Majoritatea a votat pentru Vadim Krasnoselski. Deci trebuie îndeplinit acel program social pe care l-a prezentat. Să înceapă măcar cu circulația gratuită în transportul public. Nu știu, aș vrea ca tuturor să le fie bine, să fie ordine. Opinie ale locuitorilor din Tiraspol și Bender. Cum sunt văzute la Chișinău rezultatele alegerilor din 11 decembrie și perspectiva soluționării conflictului transnistrean? Colega mea, Lina Grâu, a stat de vorbă cu jurnalistul și politologul Ernest Vardanean din Tiraspol, refugiat la Chișinău.
Rezultatul alegerilor a fost în principiu destul de previzibil, dar de ce a fost o diferență atât de mare dintre numărul de voturi acordate celor doi? Mulți analiști s-au așteptat totuși că va exista un al doilea tur. De ce Krasnoselski a câștigat din primul tur cu o diferență atât de mare?
Aici e un complex întreg de probleme care trebuie analizate. Știți că Șefciuc a fost la putere timp de 5 ani. Prima și cea mai mare problemă a fost imensa dezamăgire a oamenilor în echipa care a venit atunci 5 ani. În 2011, după victoria zdrobitoare a lui Șefciuc, care a luat în turul 2 aproape 74%, multă lume credea că el va reuși să corecteze acele greșeli care au fost comise de Igor Smirnov în precedenții 20 de ani. Din păcate, echipa lui Șefciuc nu doar că nu a reușit să facă asta, dar el chiar a reușit să agraveze acele probleme. Cea mai mare problemă este reținerea fără explicații și destul de brusc a 30% din salariile bugetarilor și din pensii. Am spus mereu că aceasta a fost greșeala fatală a echipei lui Șefciuc, pentru că bugetarii sunt partea cea mai loială, cea mai disciplinată și cea mai numeroasă a electoratului transnistrean. Aceștia sunt întotdeauna fideli autorităților și să procedeze în halul acesta cu ei, să le tai din salariile care și așa sunt foarte mici, a fost la limita unei crime și acest lucru nu i s-a iertat. Altă problemă a lui Șefciuc este că el nu a prezentat opiniei publice niciun fel de mesaj pozitiv. El a vorbit despre oligarhi, despre monopoliștii care fură țara, despre banii care decid totul, despre influența negativă a Moldovei și a Ucrainei și despre faptul că mâine va fi mai că nu un război. În paralel cu acest discurs, el a creat firma de intermediere Energo Capital, care se ocupă de comercializarea curentului electric către consumatorii de pe malul drept al Nistrului. Specialiștii notează că atunci când a început reținerea salariilor, cursul dolarului era destul de stabil, nu mai mult de 10-11 ruble. Dar atunci când acești bani au revenit, când a fost întorși oamenilor aceste 30%, rubla s-a depreciat cu aproape 40%, pentru că cursul real al dolarului pe piața neagră ajunge acum la 14-15 ruble. În plus, nici nu este foarte ușor să găsești dolari. Adică oamenii au fost jefuiți de două ori și, bineînțeles, că aceste lucruri nu i-au fost iertate lui Șefciuc. Pe acest fundal, Vadim Krasnoselski, care se poziționa ca fiind independent, se bucura de susținerea șerifului, iar șeriful oferă bugetarilor facilități la cumpărarea produselor în rețeaua sa de magazine. Șerif menține prețuri nu foarte mari în regiune și oferă și alte servicii accesibile populației. Adică oricâte lucruri negative s-ar spune despre șerif, faptul rămâne fapt. Aceasta este o companie monopolist care reușește într-o anumită măsură să ajute oamenii. Uite așa un oligarh colectiv foarte ciudat, foarte diferit de cei din Republica Moldova. Imaginea unui unchi bogat, dar bun la suflet, pe care a construit-o șeriful și pe care a cultivat-o prin intermediul lui Krasnoselski, se pare că a plăcut oamenilor. Pentru că rezultatele alegerilor sunt foarte impresionante, aproape 63% versus 27% pentru Șefciuc, acest rezultat este o catastrofă. Altfel spus, oamenii pur și simplu i-au spus lui Șefciuc, pleacă, lasă să fie șerif, lasă să fie monopolistul și oligarhul. Dar noi pe acest oligarh îl cunoaștem, el ne ajută să trăim, în timp ce tu ne complici viața. Cam acesta a fost mesajul.
Totuși, Vadim Krasnoselski încă nu s-a manifestat în niciun fel. El pur și simplu este reprezentantul concernului șerif și careva lucruri concrete nu a făcut încă, dacă noi să punem la socoteală promisiunile de a oferi gaze și transport gratuit pensionarilor.
A dea în tom, că este imui nenuzna. Во-первых, надо знать кадровую политику шерифа. В компании шериф.
Nici nu a fost nevoie de lucruri concrete. În primul rând, trebuie să știți care e politica de cadre a șerifului. În cadrul companiei, regula este să se execute indicațiile șefilor, a domnilor Gușan și Cazmală, iar acum și a domnului Adierciuc. Acolo nu se acceptă obiecții, nu se pun întrebări. Iată de ce domnul Krasnoselski, fiind un om destul de ascultător și nu neapărat foarte erudit, a făcut și va face tot ceea ce îi se va spune. Poate că va încerca la un moment dat să-și promoveze linia sa, dar nu din start. Deocamdată însă, în Transnistria, constatăm un al doilea moment important legat de alegeri, și anume o consolidare pe interior a puterii. Pentru prima dată în perioada cât există Transnistria, în cei de fapt 26 de ani, în regiune va exista o armonie totală între Sovietul Suprem și administrația președintelui. Nici în perioada lui Igor Smirnov, o confruntare de fapt tot nu a existat, cu excepția anilor 2009-2010, când a plecat Șefciuc din poziția de președinte al Sovietului Suprem. Au existat unele confruntări minore la nivelul unor miniștri, dar nu a existat niciodată nimic care să se asemene cu ceea ce a fost acum între Șefciuc și Sovietul Suprem. Iar de acum încolo, între Sovietul Suprem și administrația prezidențială, nu vor exista practic niciun fel de confruntări. Să ne amintim că în Sovietul Suprem, majoritatea constituțională revine partidului Abnavlenie, care de fapt tot șerif este. Așa că, din acest punct de vedere, în Transnistria va exista o anumită stabilizare și poate chiar schimbări pozitive, dar numai pe dimensiunea internă.
Stabilizarea poate fi pozitivă, dar doar pe внутреннем фланге.
Domnul Dodon a declarat că la mijlocul lunii ianuarie va merge la Tiraspol pentru a se întâlni cu noul lider transnistrean. Credeți că vor fi ceva discuții constructive? Ne putem aștepta la evoluții importante în reglementarea transnistreană, la o federalizare, de exemplu, în 2017?
Nu, на этот вопрос я могу ответить два нет, один да.
La această întrebare pot spune de două ori nu și o dată da. De două ori nu, am în vedere poziția însăși a Tiraspolului. Krasnoselski, imediat după alegeri, a declarat într-un interviu pentru presă că este de acord să discute cu Chișinăul orice în afară de statutul Transnistriei. Adică el nu intenționează să discute orice ar putea împiedica o de facto independență a Transnistriei. Al doilea nu ține de un fapt comun, cunoscut pentru toată lumea. Președintele moldovean are atribuții limitate și dacă propunerile lui, deciziile, decretele și așa mai departe vor veni în contradicție cu logica și pozițiile așa numitei coaliții pro-europene din Parlamentul și Guvernul moldovean, atunci nu este exclus că aceste decrete vor fi contestate și anulate. Ceea ce nu favorizează prea mult procesul de negocieri, iar acel da despre care spuneam mai sus se referă la poziția Moscovei. La Moscova, ca și la Tiraspol, sunt evaluate destul de lucid atribuțiile lui Igor Dodon și se înțelege foarte bine că nu este nici pe departe în situația lui Vladimir Voronin din 2003, care deținea puterea integrală. Dar dacă vor exista anumite tendințe în îmbunătățirea relațiilor directe dintre Republica Moldova și Rusia, în particular în chestiunile ce țin de restabilirea exporturilor moldovenești, atunci, la pachet cu această îmbunătățire, Moscova ar putea presa Transnistria și să o impună să meargă la niște negocieri cu privire la statut împreună cu Republica Moldova. Mă îndoiesc că va fi un document revoluționar de genul memorandumului Kozak, mai ales că cuvântul federalizare este aproape o înjurătură în Republica Moldova, dar presupun că anumite mișcări înainte ar putea fi, măcar și la nivelul unor declarații de intenție. Opinia politologului Ernest Vardanean, consemnată de Lina Grâu.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce se va schimba în Transnistria după venirea unui nou lider în fruntea administrației, care, pe timpul lui Evgeni Șefciuc, s-a aflat într-o opoziție dură cu Sovietul Suprem? Ce șanse există pentru reluarea unui dialog constructiv cu Chișinăul? Corespondenta noastră în regiune, Carina Maximova, a stat de vorbă cu directorul Școlii de Studii Politice din Tiraspol, Anatolii Dirun.
В политике существует такая аксиома, когда определенная политическая группа либо финансово-промышленная.
Există o anume axiomă în politică. Atunci când un anumit grup politic sau unul financiar comercial, să spunem echipa, controlează atât puterea legislativă, cât și pe cea executivă, aceasta având ocazia unică de a pune în aplicare programul pe care l-a prezentat antrenându-se în alegeri. Și din acest punct de vedere, avem posibilitatea. Președintele ales al Transnistriei are tot ce-i trebuie pentru a realiza în practică acele idei și planuri care au fost anunțate în timpul campaniei electorale. Dar aici trebuie să remarcăm și un alt fapt. Retorica campaniei electorale este diferită de programul scopurilor stabilite pentru următorii 5 ani de guvernare. De exemplu, punerea în aplicare a deciziei anunțate anterior privind asigurarea transportului public. Este o hotărâre de gestionare care poate fi adoptată timp de o săptămână. Altfel spus, decizia a fost adoptată luni, iar deja lunea viitoare, lumea circulă în mod gratuit. Dar, din punct de vedere politic, mulți oameni sunt foarte interesați să afle răspunsul la întrebare. Cum ieșim din această criză sistemică? Cum vom rezolva problemele noastre de ordin social-economic? Aici echipa noului președinte are o altă responsabilitate și anume de a prezenta societății acele orientări strategice, acel program de realizare a promisiunilor electorale, conform căruia vom trăi în următorii ani. Iar cât ține de slogane precum călătorie fără plată, gaz la tarif social, înghețarea tarifelor, toate acestea, la ora actuală, nu putem decât bănui acest lucru, sunt doar câteva dintre elementele ale acestei strategii care va trebui să fie prezentată societății. Iar acum suntem cu toții în așteptare, deci strategii ar trebui să presupună și îmbunătățirea nivelului de trai al populației, precum și crearea unor oportunități de dezvoltare. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, atunci creditul de încredere pe care l-a primit noua echipă se va transforma foarte rapid într-un act de neîncredere, așa cum am văzut că s-a întâmplat pe 11 decembrie 2016 în raport cu cel de-al doilea președinte transnistrian Evgeni Șefciuc. În ceea ce privește politica externă, chiar dacă între Tiraspol și Chișinău s-au adunat destule probleme și contradicții, dacă situația va fi privită din perspectiva globală, vom constata apariția unor noi oportunități pentru intensificarea dialogului la un nivel calitativ nou și aceste oportunități trebuie utilizate. Însuși, faptul apariției în Moldova a unui nou președinte ales reprezintă o platformă pentru inițierea unui nou dialog la nivelul primelor persoane în stat. Iar prezentarea poziției sale, discutarea problemelor conceptuale privind reglementarea transnistriană, este de mare importanță strategică, cu perspectivă de viitor. Să ne amintim când ultima dată cei doi lideri de la Chișinău și Tiraspol s-au întâlnit la cel mai înalt nivel, Îmi amintesc de întâlnirile lui Igor Smirnov și Vladimir Voronin. Acum însă are loc o reformatare a întregului sistem. Acest lucru ar putea da un anume impuls, atât negocierilor din exterior, cât și celor din interior, care ar putea influența agenda politică internă a Transnistriei.
Cu взаимоотношения как между Тираспольем и Кишиневом, так и на внутренние процессы внутренней строя также.
Opinia lui Anatoli Dirun, directorul Școlii de Studii Politice din Tiraspol. Să ascultăm și un punct de vedere occidental despre șansele reglementării transnistrene după alegerea lui Igor Dodon ca președinte al Republicii Moldova și a unui nou lider la Tiraspol, în persoana lui Vadim Krasnoselski. Colega mea, Valentina Ursu, a stat de vorbă cu analistul Vladimir Socor de la Fundația Jamestown din Statele Unite ale Americii, care a participat recent la Chișinău la o conferință internațională pe tema regiunii.
Este un format de negocieri, 5+2. În cadrul lui se încearcă să se găsească o soluție.
Deocamdată, în formatul 5+2, nu se propune o rezolvare. Se propun pași în direcția unei rezolvări.
Pași mici pentru a ajunge la pasul mare, adică la elaborarea unui statut pentru această regiune.
Da, corect. Statutul special este un instrument de politică externă al Rusiei, aplicat numai în Ucraina și în Republica Moldova, cu scopul de a înființa pe teritoriul acestor țări niște enclave controlate în mod direct de Rusia, dar care ar face parte pe hârtie din sistemul instituțional al Ucrainei și respectiv al Republicii Moldova. Transnistria și respectiv Donbasul ocupat de ruși în Ucraina ar fi reintegrate în Ucraina și respectiv în Moldova într-o măsură suficientă pentru a participa la elaborarea deciziilor politice și a le influența în interesul Rusiei. Deci integrare într-o măsură suficientă în acest scop, dar într-o măsură insuficientă pentru a acorda Ucrainei sau Moldovei posibilitatea de a controla teritoriile respective.
O reglementare în favoarea Moldovei, o reglementare a conflictului transnistrian ar fi posibilă?
Ar fi posibilă cu multe condiții care astăzi nu sunt deloc îndeplinite, condiții pe care nimeni nu ar trebui să le conteste.
Care sunt aceste condiții?
În primul rând, retragerea trupelor și aparatului de securitate rusesc.
Rusia zice că nu își retrage până nu se găsește soluționarea politică.
Corect. Și din păcate, unele cancelarii occidentale în frunte cu cea a Germaniei, într-o măsură oarecare și Departamentul de Stat american, acceptă această soluție. Chiar din discuțiile mele cu diplomați occidentali reprezentând Statele Unite, Germania și OSCE, mie mi este foarte clar că ei nu au răspunsuri la întrebarea despre retragerea trupelor rusești. Ei doresc o rezolvare, fie chiar și între ghilimele, fie și numai pe hârtie, dar un document oarecare, în vederea unei rezolvări politice, în timp ce continuă prezența trupelor rusești, pentru că ei nu au răspuns la întrebarea despre trupele rusești. Răspunsurile lor la întrebările mele poate fi rezumat în modul următor. Întâi, încheiem un document politic despre rezolvare și apoi cu trupele o vedea. Deci este un răspuns inacceptabil din punctul de vedere al intereselor de stat al Republicii Moldova. Deci rezolvarea problemei militare, inclusiv retragerea trupelor rusești și, dacă e nevoie, desfășurarea unei misiuni internaționale de poliție, nemilitare, dar de poliție. Acestea ar fi o premisă de căpetenie care nu există. A doua, care ar fi și mai greu, este însănătoșirea statului Republica Moldova și, în primul rând, domnia legii. În situația actuală, în care în Republica Moldova nu există domnia legii, ce ar însemna încheierea unui acord, să spunem, de tip constituțional sau un statut politic încheiat între Chișinău și Tiraspol? Ar însemna un document abstract, pe hârtie, dar în dărătul acestui document de hârtie, care ar să fie ca paravan, în dărătul lui, ar avea loc înțelegeri neformale, neoficiale, între grupări de putere și de interese de pe malul stâng și de pe malul drept. În situația în care nu există domnia legii, orice acord pe hârtie nu poate fi aplicat prin definiție, ci va fi înlocuit prin aranjamente neformale, netransparente, între grupări de pe cele două maluri.
Planul COSAC, reactualizat, ar putea să revină în discuția celor care sunt chemați să reglementeze criza transnistreană?
Nu. Eu niciodată nu m-am temut în mod real de planul COSAC, nici măcar în anul 2003. Am fost aproape sigur că era prea radical pentru a putea fi acceptat. Eu m-am temut de cu totul altceva. M-am temut de proiectul americano-rus al federalizării. Acela propus de misiunea OSCE la Chișinău, condusă de diplomați americani, cu acordul Departamentului de Stat, pe baza unui document comun semnat cu Ministerul de Externe al Rusiei. Eu de acest proiect m-am temut, pentru că în el erau implicate Statele Unite. Pe vremea aceea, cuvântul Statelor Unite conta mai mult decât contează astăzi și, într-adevăr, s-au pornit negocieri în această direcție, mediate de către domnul William Hill, pe un proiect pe care mie mi se părea pur și simplu o monstruozitate, și anume Chișinăul și Tiraspolul împreună să negocieze o nouă Constituție a Republicii Moldova. Asta mie mi s-a părut o monstruozitate și am combătut-o, inclusiv de la microfonul dumneavoastră, Valentina. De o reeditare a unui asemenea proiect, mă tem, care nu s-ar mai numi federalizare. Statutul special este noua denumire a așa zisei federalizări.
Din moment ce Kievul și-a schimbat atitudinea față de separatism, de ce nu se găsește totuși o soluție mai repede pentru a fi pusă pe masa celor doi parteneri care ar fi Chișinăul și Tiraspolul?
Dacă Chișinăul ar intra în negocieri directe cu Tiraspolul, i-ar legitimiza existența.
Oricum e legitimizată pentru că Tiraspolul participe la negocieri.
Da, deocamdată se discută despre chestiuni nepolitice și neconstituționale. Se discută despre chestiuni de ordin practic. Cooperare economică, acces liber al cetățenilor, lucruri de genul ăsta. A început să se discute și despre elemente de suveranitate, cum ar fi, de exemplu, apostilele pe universitate de stat din Tiraspol sau plăcuțele de automobil cu drapelul Transnistriei. Acestea deja sunt elemente de suveranitate care încep să acumuleze
suveranitate pentru Transnistria.
Exact, elemente de semi-suveranitate recunoscută pentru Transnistria, care deja încep să constituie elementele unui statut special înainte de începerea negocierilor pe un statut special. El apare pic cu pic prin aceste elemente favorizate în comun de diplomația rusă, occidentală și americană.
Ucraina poate avea un rol mai activ, să joace un rol mult mai important
deja
joacă, decât l-a jucat până acum?
Joacă acest rol în negocieri, înainte de schimbarea de regim de la Kiev, deci înainte de Maidan. Ucraina niciodată nu a avut o politică hotărâtă, într-un fel sau în alt fel, față de Transnistria, deoarece Ucraina lui Ianucovici și a lui Kuchma mai înainte se temeau să intre în contradicție cu Moscova pe încă un dosar. Aveau deja multe dosare în contradicție cu Moscova. Nu mai doreau să mai adauge încă un dosar de conflict cu Moscova. Bineînțeles, această atitudine s-a schimbat din 2014 încoace, dar ea nu poate să se schimbe în măsură suficientă pentru a organiza o schimbare de regim la Tiraspol. Nimeni, niciun guvern occidental, ne mai vorbim de Rusia, nu ar sprijini un proiect de schimbare de regim la Tiraspol, deoarece toate marile cancelarii doresc liniște și stabilitate, ele spun în interesul Ucrainei, doresc liniște și stabilitate la toate frontierele Ucrainei, inclusiv frontiera Ucrainei cu Republica Moldova în Transnistrie. Ei nu doresc să răscolească apele.
Pentru Balcani, conflictul transnistrian prezintă pericol?
Ceea ce prezintă pericol pentru Balcani este eventualitatea că în viitor Rusia ar putea să înființeze o bază aeriană în Transnistria. Pentru asta ar fi necesare niște schimbări dramatice în situația internațională și în Europa de răsărit. Asemenea schimbări, dacă ele intervin, e o ipoteză, atunci Rusia ar putea să înființeze o bază aeriană în Transnistria pentru a influența situația din Balcani și eu am fost întotdeauna convins și rămân la convingerea că acesta este calculul Rusiei pe termen lung. De aceea ține Rusia cu dinții de Transnistria din 1992 încoace, în ipoteza pe care tocmai am menționat-o.
Ideea pe care o avansează foarte mulți actori politici din Occident, că acest conflict transnistrian ar fi cel mai ușor de rezolvat, da. E una realistă?
Nu, e complet nerealistă. Nu s-a făcut niciun pas către rezolvare. Indiferent cum definim rezolvarea, nu s-a făcut niciun pas, în ciuda acestui stereotip internațional, potrivit căruia Transnistria e mai ușor de rezolvat, deoarece nu e un conflict etnic și nu e un conflict religios. Și totuși nu s-a rezolvat. De ce nu s-a rezolvat? De ce nu e niciun progres către rezolvare? Deoarece Rusia ține situația în mână. Chiar dacă locuitorii nu sunt în conflict unii cu alții, și într-adevăr, locuitorii nu sunt în conflict.
Dar s-au înstrăinat foarte mult. Cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului.
Domn
Socor, acolo au crescut alte generații care consideră Republica Moldova un potențial dușman pentru regiunea transnistreană.
Asta este propagandă. Păi la nivelul locuitorilor nu văd niciun fel de contradicții, de fricțiuni.
Și de ce locuitorii, de ce ei își aleg aceiași lideri separatiști?
Este o populație ostatică, o populație dezinformată, o populație cu mentalitatea sovietică de supunere necondiționată față de autorități, o populație pasivă, o populație sărăcită, o populație fără orizont, fără speranță, prins în această colivie care este Transnistria. Noi cunoaștem asemenea mentalități și pe malul drept al Nistrului, nu numai pe malul stâng. Sunt mentalitățile apatiei și lipsei de activism civic moștenite din perioada sovietică.
Opinia analistului occidental Vladimir Socor, consemnată de Valentina Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.